braće i sestre, u nastavku našeg jutarnjeg programa donosimo vam predavanje arhimandrita Prokopija Tajara, doktoranda na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, na temu Antiohijska patrijaršija kolijevka hrišćanstva. Povod za dublje upoznavanje sa istorijom Antiohijske patrijaršije svakako posjeta njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog i svega istoka Jovana X, koji je u istorijskoj posjeti Crnoj Gori u ponedjeljak 15. oktobra. Kako je najavljeno, u 11 časova bit će svečani doček sa doksologijom u Cetinskom manastiru, nakon toga posjeta manastiru Ostrog, a u 16 časova veliki doček u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Dakle, još jednom podsjećamo, slušate predavanje Antiohijska patrijaršija kolijevka hrišćanstva, arhimandrit Prokopije, jedan od onih koji će biti zaduženi za protokol u toku boravka njegovog blaženstva, patrijarha Jovana. U toku današnjeg jutarnjeg programa očekujemo i direktno telefonsko uključenje arhimandrita Prokopija. Do tada, uživajte u njegovom predavanju.
Zahvaljujem Gospodu našom Isusu Hristu da što mi dao da budem danas sa vama u mojoj crkvi ovdje kao u Antiohijskoj patrijaršiji, pošto ja sam rukopoložen ovdje u Srpskoj crkvi. Ja usjećam ovdje kao da sam ja među mojoj porodica u Siriji, isto ovdje među vama. Danas ću da pričam, kao vi znate, Antiohijska patrijaršija kao kolijevka hrišćanstva. Ja ću da pokušavam na kratko kroz istorije da pričam. Na početku da ću da pričam uvod. Poslije toga svaki period koji je prošla patrijaršija je na kraju, kako sad živimo kao hrišćani na Bliskom istoku, kao patrijaršija uopšte. Antiohija, koja u slojevima svoje istorije nosi sirijski identitet i svoju drevnu kulturu, i koja je u tekom vremena stvorila svoje tradicije, pojednako u književnosti i antičkim umjetnostima ili u sirijskom verskom obredu. Bila je jedna vrsta kulturnog centra na koji su se reflektovale sve pojave u civilizaciji koju je oblikovala multikulturnost Sirije u helenističkog doba. Antiohija je bila prva prava prestonica Sirije i to u kontinuitetu od 1000 godina tokom klasičnog perioda, što znači od grčkog osvajanja pod Aleksandrom Makedonskim, to u 4. veku pre Hrista, po sve do osvita islamska doba u 7. veku naše ere. Ako listamo stranice postojećih izvora za istoriju Antiohije, shvatit ćemo koliko je istorija je vezano za ovaj grad. Od vremena njegovog osnivanja pa sve do njegova zvezda nije oturnula. Antiohija je bila apostolski tron svetog apostola Petra i Pavla, kao i crkveno sedište za sirijsku hrišćansku koloniju koja se tu bila sklonila iz Jerusalima. U njoj se živeli i na njenim ulicama propovedali sveti apostoli Pavle i Varnava, dok je apostol Petar također u ovom gradu bio prihvaćen kao prvi episkop. A sveti Ignatije Bogonosac, koji je postradao mučeničkom smrću u Rimu u doba progona hrišćana, također je bio postavljen za episkopa upravo u Antiohiji. Pored toga, u Antiohiji je sahranjen je sveti Simeon Stolopnik, a grad je bio poznat po svojoj bogoslovskoj školi, u čiji je duh i to je lošku misao isijavao sveti Jovan Zlatousti. Dakle, ona je drugi hrišćanski grad poslije Jerusalima. Hrišćanstvo je rođeno u Jerusalimu među njegovim jevrejima, ali se proširio na svet iz Antiohije. I u njoj je po prvi put upotreben naziv hrišćanin. Car Justinjan je bio prvi koju je nazvao velikim gradom Božjim zbog velikih crkava i hramova, zbog jednih monaha, pobožnosti i vezanosti za duhovni život. Sad ću da pričam o istoriji Antiohije kao kroz perioda. Mogu da podelim istorijski Antiohijske, možemo da podelim na 4 vekova, na 4 velikog perioda. Prvi period je helenistički period. Nakon iznenada smrti Aleksandra Makedonskog, to je bilo 323. godine, imperija koju je bio stvorio je podeljena između njegovih najvećih vojskovođa. Tako je Siru, Irak i Persiju dobio Seluk Nikator, koji je bio ličnost otvorenog uma. Seluk je izgradio 4 velike grada, Antiohiju, Latakiju, Selukiju i Afamiju. Ove gradovi su podeljeni imenom članovima njegove porodice. Antiohija po njegovom ocu Antiohu, Latakija po njegovom majci, Selukija po njemu samom, a Afamija u čast njegove supruga. Prema legendi, tražeći mesto da podigni novi grad, buduću Antiohiju, Seluk se popeo na planine Kasios, gde je prinio žrtvu Bogu Zevsu, moleće ga da ga uputi na pravo mesto. Legenda kaže da se u tom trenutku pojavio orao, simbol Boga Zevsa, uzeo jedan komad žrtvovanog mesa i tamo gde ga ispustio, podigne je ovaj grad. Grad je podignut prema pravolinskim sistemu sa ulicima koje su sekle pod uglom od 90 stepena. Poslije ovog perioda idemo na rimskom periodu. Sirija je pala po vlast Rimljana 64. godine pre Hrista, nakon čega je ubrzano slabila da bi nakon toga proživjela strahote rimske građanske rata između Pompija i Julija Cezara. Krajem rimskog perioda svedoči se u širenje hrišćanske vere nakon progona, kada su stanovnici urbanih i ruralnih predela Sirije masovno prešli na hrišćanstvo, više nego u drugim delovima rimske imperije. Antiohija i hrišćanstvo, to je posebna priča. Ovaj grad je odigrao ulogu kulturnog mosta koji je povezao drevne vremena i savremeni svet zbog njenog današnjim jezikom rečeno globalnog ogleda i značaja kao centar trgovine starog sveta. Antiohija je bila magnet koji je privlačio veliki broj stranaca da bi zahvaljujući njima postalo mesto gdje će se prožimati različite lokalne kulture i religije. Nakon stradanje svetog arhidžakona Stefana u Jerusalimu, veliki broj Hristovih sljedbenika rasio se po Fenikiji, Kipru i Antiohiji. Oni su do tada propovedali objavu samo među Jevrejima, izbjegajući Grke i ostale. Međutim, pošto se sve više dešavalo da i neznabošci postanu hrišćanin i da je među doseljenicima iz Jerusalima bio veliki broj Kiprana koji su misionarili među Helenima, a ne samo Jevrejima, tako je većina novobraćenih Hristovih sljedbenika u Antiohiji bila nejevrejska. Uvedeno je da je čovjek može postati hrišćanin bez prethodnog prihvatanja judaizma i obreda obrazivanja. Upravo ovo je dostignuće Sirije, kom je njena prestonica Antiohija izvršila uticaj u mnogo oblasti, od kojih je prva, to je hrišćanstvo, napredovala od jedne nacionalne religije ograničene na jevrejsku etničku zajednicu do jedne opšte religije za sve zajednice i narode. Što će u vremenima koje dolazi hrišćanstvo dati globalni pečat. Kada su apostoli primetili napredak koji su neprestano odvijao u pristolnici Sirije, poslali su Varnavu, koji je inače rodom bio sa Kipra, da on ide u Antiohiju. I kada Varnava također posvodačio veliki napredak u misionarskom delovanju u Antiohiji, zaputio se u grad Tars, gdje je živio Pavle, da bi ga pozvao i da se njim krenuo u Antiohiju da bi mu pomagao. U Antiohiji su proveli godinu dana propovedajući i podučavajući i privodeći mnogo ljudi hrišćanstvu. Prema tradiciji, njima dvojici je bilo određeno da propovedaju u jedno od antiohijske ulica po imenu Singon ili Sinagon, u značenju veličina kost. Antiohija je mesto gdje su Hristovi sljedbenici prvi put nazvani hrišćanima. Inače, nisu oni sebi dali to ime, budući da su jedne druge nazivali braćom, učenicima ili vernicima, već su ih hrišćanima nazvali pagani Heleni. Pored toga, Antiohija je bila i mesto jedno važne rasprave za razvoj nove hrišćanske religije. Naime, sveti apostol Peter izbjegavao da se zameri onima hrišćanima koji su novu religiju primili iz judeizma i koji su ostale nejevrejske hrišćani smatrali nečistima. Ukoliko ovi ne bi bili primljeni u novu religiju prema slovu jevrejske zakona. A sa druge strane, sveti apostol Pavle je zauzimao decidant stav da hrišćanstvo ne može biti ograničeno na jevreje. Nakon toga je Petar učvrstio hrišćanstvo religiju i u Antiohijskoj crkvi se posmatra kao njenim prvi episkopom. Otadli je kasnije otišao u Rim, gdje je postradao mučeničkom smrću. Apostol Pavle je više puta posjetio Antiohiju, budući da je ona bila baza za njegova misionarska putovanja. A iz Antiohije se hrišćanstvo proširilo i na ostale sirijske gradove i okoline. Dolazimo na vizantijski period. Ovaj period počinje sa vladovinom cara Konstantina Velikog, prizivanje sloboda ispovedenih hrišćanstva Milanskom ediktom 313. godine, tim je počeo nova doba u odnosima između religije i rimske države. A jedna od ključenih događaja ovog perioda koji su uticali na celokupnu istoriju svijeta prenos prestolnice iz Rima u novi grad Konstantinopol. U ovom periodu se potvrdila uloga Antiohije kao glavnog grad Sirije, a rimski carevi su je priznali kao političku i religijsku prestolnicu. Naravno, u tom periodu bio mnogo ličnosti kao sveti Jovan Zlatousti, sveti Teodor iz Tarsa i drugi. Dolazimo poslije toga u islamski period. Klasični period istorija Antiohije završava se dolaskom islama. Muslimanski Arapi su osvojili Antiohiju 637. godine, tada je antiohijska aristokratija većinom otišla za Konstantinopol, dok su obični stanovnici reselili po okolinom planinama. Time je istorija ili istorijska prestolnica Sirija došla do svog kraja utunula u zaborav. U periodu iz islamske osvijanje 637. godine do kristaškog osvajanja 1098. godine Antiohija Patrijaršija je sačuvala svoj sjaj u atmosferi verske tolerancije, dok su dolaska kristaša počeli teški dani za patrijaršiju. Kada je patrijarh bio smenjen, a nije njegov mjesto postavljen latinski nekanonski patrijarh, kao i latinski sveštenici i episkopi. Time je došlo do novog raskola na hrišćanskom istoku. U vreme proterivanje kristaša i pada Antiohiju pred egipatskom sultanom Zaharom i Bibrosom, koji je nakon osvajanja grada naredio da se ubije čak 100.000 njegovih stanovnika. Antiohijski patrijarsi su živeli u Carigradu tada. Od 13. veka njihovo sedište nije bilo u Carigradu, već se selio po različitim gradovima Male Azije sve do 1344. godine. U tom periodu se je promijenilo 5 patrijaraha, zatim je sedište Antiohijski patrijar premešteno u Damask, drugi najvažnije episkopsko sedište u Siriji, posle Antiohije. Stanje u vreme osmanskog perioda je bilo mnogo teško, zbog čega su patrijarsi morali da se kreću po istočnoj pravoslavnoj Evropi da bi dobili pomoć. Jedan od njih bio patrijarh Makarije ibn Zaim, koji je putovao 2 puta po Rumuniji, u Rusiji i na Balkanu. Prva putovanje je bila 1652. godine, a druga 1666. godine. I tada dobio pomoć i vratio dugove patrijaršije. A drugi patrijarh bio Atanasije Darbas, koji je došao opet ovdje na Balkanu i bio u Crnogori. Prema Hrizostomu, papa Zapolos, on kaže da je patrijarh dobio pomoć iz Crne Gore i dobio kao prve štamparije na arapskom jeziku. To je bilo 17. veku. Ali drugi istoričari kažu da je on dobio iz Rumunije. Sad ne znamo koja je istina. Ali štamparija sad je postoji u Buhareštu tamo. Ali prema, ja mislim da papa Zopolos, on kaže da je iz Crne Gore, zato što on je došao kod tada bio kao patrijarh, kao on je boglavar tamo bio. I on je čak bio godinu dana kod njega i pošao kao njegov duhovnik. Duhovnik našeg patrijarha. Pošto su materijalne prilike u patrijarši bile veoma loše, veliki broj studenata je učio na latinskom zapadu, najčešće u Rimu. Pored toga, Osmanlijsko carstvo je prihvatilo latinsko misionare koji su poduticali na antiohijske studenate da odlazak na studije u Rim. Od njih je vremenom formirana jaka prokatolička struja u okviru patrijaršije, sastavljena od više episkopa. 1724. godine, kad je umro Atanasije Darbas, patrijarh, što sam rekao, bio ovdje, prokatolička struja je željela da otići na izvor patrijarha, pa oni su izabrali jednog monaha da bude patrijarh od njihove strane, znači latinske učenje koje su završili u Rimu. I hiratonili njega u Damasku i postavili su njega kao patrijarh. A u to vreme druge struje koje su htjeli da čuvaju pravoslavni, oni su poslali poruku vaseljenskom patrijarhu kao hitna poruka da treba nama patrijarh Grk da dođe. Pa oni odmah su poslali jednog monaha sa Svete Gore, koji je poreklom sa Kipra, i hierotonisali njega u Carigrad i poslali su njega u Damas kao kanonski patrijarh Kad je došao ovaj patrijarh, drugi patrijarh koji je nekanonski, ko su Latini, hiratonosili njega, on je otišao u Liban, u Sajdu, i to je bilo 1833. godine. I tamo on je napravio svoje monaštvo i svoje klirike. Osmanlijska carstvo tada priznala taj patrijarh i dala mu titulu patrijarh Antiohija i celog istoka, Aleksandrija, Jerusalima, ali oni su sačuvali istočnim pravoslavnim obradom, ali priznaju vrhovno papsku vlast. Mi zovemo ove Grko-katolike. Grci bili su na naš tron kao patrijarci od 1724. godine do 1898. godine, ali kada je pritisak narod doveo do toga da antiohijski tron ponovo zasednu patrijarci narodne krvi. Naravno, u patrijarši je bilo nekoliko raskola, odvajanje od crkve, a prvi raskol je bio posle Efeski sabor. Prvi raskol koji je pogodio Antiohiju crkvu desilo se početkom 5. veka u vezi sa pojavom Nestorijanaca, nakon čega je Efeski sabor održan 431. godine, proglasio je Nestorijanci kao jeres, a raskol je definisano nastupio 498. godine. Posle ovog raskola imali smo monofiziti, Sirijanci i ovdje kažete Sirijska pravoslavna crkva, ali to je naziv nije dobar, nego Sirijanska pravoslavna crkva i Jermen. Kratko rečeno, na hrišćanskom istoku se bila ukronila dogma u jednoj prirodi, u jednoj volji Isusa Hrista. Tako je da su 513. godine na taj način konačno nastala Sirijanska i Jermenska crkva. A 685. godine dogodio se Maronitski raskol, koji je preglašen Jovan Maron za prvog patrijarha ove crkve. Maroniti, oni su sad današnji, oni živi samo u Libanu kao patrijaršija. U vreme Krstaškog ratova 1183. godine njegovi sljedbenici su proglasili uniju sa Rimom. Time je Maronitska crkva postala prva istočna crkva koja je to učinila. A u 8. veku Gruzijska crkva je zatražila autokefalnu od Antiohije, patrijaršije, i da bi konačno dobila 1050. godine. Oblast koja je pripadala antiohijskom patrijaršom tronu u prvom vekovima hrišćanstva sve do raskola i odvajanje obuhvata u čitavu Aziju, istoku i Indiji. Također, patrijarh antiohijski imao svog zastupnika u Indiji, Jermenije, Gruzija, Vavilonu, Iraku i Persiji. Sad, hoću malo da pošto sam pričao sad u istoriji naše patrijaršije, hoću malo da pričam u tadašnji život naše patrijaršije. Naša patrijaršija ima ukupno između 14 miliona do 16 miliona. Od njih živi 2 miliona u Siriji i u Libanu. Pripada našeg patrijaršija kao antiohijska patrijaršija ka sedišti u Damasku, Sirija i Liban kao dva grada, dve države, i naravno i celog istoga do Kina. Naravno imamo svuda na svetu. Ali Antiohija, kao što svi mi znamo, sad je u Turskoj. Kad smo bili u koloniji Francuske, oni su odelili taj grad i dali su Turske od 1929. godine. Zbog toga mi sad kao patrijaršija u Damasku postoji 7 patrijarha po tituli patrijarh Antiohije. Prvi patrijarh je naš patrijarh kao pravoslavac, ima kao Rimu katolik ili Grku katolik, imamo Maroniti koji su samo u Libanu, ima Sirijanska pravoslavna crkva, kao vi kažete, ovo je Sirijska pravoslavna crkva, ali oni nema njih u Siriji, nego oni su živjeli u Indiji. Imamo Kopti. Imamo, nije Jermene, nego, kažete, Jermenska pravoslavna i katolička crkva. I kao su, svi sad imaju titulu kao patrijar, Antiohijska patrijaršija. Mi imamo kao sistem u našoj patrijaršiji mitropolitski sistem. Mitropolitski sistem znači imamo na saboru samo mitropolita koji je prisutni, a svaki mitropolit ima svoji episkopi. Mi zovemo njih hor episkop. Hor episkop, oni su episkopi gradovi. Ali oni ne budu prisutni na saboru, nego imaju poseban sabor sa mitropolitom. Kod nas malo drugačiji sistem nego ovdje. Ja ću malo da pričam o tome, poslije ćemo da pokažem nekoliko slike. Kod nas episkop malo živi drugačiji nego ovdje. Najviše kod nas naravno biramo episkope između monaštva. Vi ovdje zovite belo monaštvo ili celibat ili... Zato što kod nas malo mora da episkop da bude prisutan sa narodom. Mi imamo u crkvi omladine, svaki episkop naravno, pored dvora ima neke zgrade za omladinu od djece do, kad završi fakultet, do stari ljudi, koji prisutni svaki nedlje, koji naravno imaju kao veru nauku i znati kao omladine šta radi. Kod nas episkop mora da bude prisutan sa narod ne samo u molitvama, nego u svim događajima. Znači, episkop isto kao sveštenik ide na sahrane, ide na krštenje, prisutan, naravno, ide u kućama kod ljudi koji je bolestan. U svak događaj u crkvi episkop prisutan sa narodom. Naravno i sveštenici. Oni moraju da budu prisutni sa narodom i da budu kao pravi pastiri. Naravno, ovdje radi to, ali ovdje teško vremena prošlo u Srbiji, ali sad stiglo kod nas u Siriji taj rat. Ali nadam se da će proći i da bude dobro, ako Bog da. Mogu da kažem, kao mi kao patrijaršija imamo 23 mitropolita, 26 episkopa, koji su vikarni episkopi. Nažalost, sad mi, znati, zbog rata nema mnogo nas u Siriji, svi su otišli iz Sirije. Sad živi većina u Libanu, a ostale su otišli u Europi. Mislim sad imamo samo 500.000 ljudi koji živi sad u Siriji, kao pravoslavni. A ostali su na svetu. Najviše mi imamo u Americi, skoro imamo 5 miliona, koji su pripadaju Antiohijskoj patrijaršiji. Imamo Severna Amerika, imamo oko jedan mitropolit i 9 episkopa kod njega. Naravno u Južnoj Amerika imamo više. A ostali su kao ovdje Francuska, imamo Australija i tako dalje. Na kraju, neću više da pričam, pošto da ne bude mnogo dosadno, na kraju je važno istaći da je voljom političkih moćnika iz zapadne Europe, tačnije iz jedne od njenih vodećih kolonijih sila Francuske, oblast severno-zapadne Sirije bila je predala Turskoj 1929. godine. Time je učinjena istorijska nepravda prema Siriji, budući da je se njene prva prestolnica Antiohija se sedište prvohrišćanske episkopije zvanično našla na teritoriji druge države Turske. Međutim, Antiohija će za sirijski narod uvek ostati njen veliki grad Božji na sever zapadnoj Siriji, ne na jugu Turske. Kao što će i Kosovo i Metohije za uvek ostati srce Srbije. Nisam htio mnogo da pričam o istoriji, da ne budi mnogo dosadno. Htio sam malo kratko i da malo poznati našu patrijaršiju. da postoje hrišćani na istoku, da mi smo tamo i nećemo da izađemo. Rat, mi čekamo da se vratimo tamo. Ima mnogo ljudi koji živi tamo i još uvek hoće da živi i neće da izađe. To je na obalu more. Morali su da budu tamo, većina ljudi, a ostali morali su da izađu. Pa sad ću da pokažemo ovdje nekolike slike iz Sirije, nekoliko crkava. Poslije da vidimo, ja ću malo da objasnim nekoliko slika naravno. Poslije da vidite kako Sirija izgleda. Naravno vi znate, ali da vidimo malo. Kao što vidimo sad, ovdje Sirije, ovdje Srbije, mi smo blizu, 2 sata avionom. Između nas Turske, ovdje sad Sirije. Kao što vidite sad, ovdje je Sirije, ovdje su Antiohije, ovdje su uzeli Turci, 1929. godine. Ovdje, šta vidimo, ovdje stara crkva od 4. veka, ovdje je Palmira, ako ste čuli. Ovdje jedno je od crkva Svetog Simeona Stolopnik, isto ta crkva, pošto ona čvržava sad. Ovdje je Alepo, ako ste čuli za Alepo, ali taj grad sad ne postoji. On je drugi grad u Siriji koji ima 4 miliona. Ovdje sad isto crkva Svetog Simeona Stolopnika od druge strane. To je na jugu Sirije, tamo gdje su bili Rimljanin, isto tamo bila kao amfiteatar, taj amfiteatar tamo. To prema Jordan i Palestinu. Ovo je što vidimo sad, ako ste čuli za Malula. Malula gdje pričaju aramejski, još uvek. Selo pored Damaska, gdje su srušili ta selo. Tamo je manastir Sveta Tekla. I što vidimo, mnoge ljudi od vremena gdje su živjeli ranih hrišćanin, u pećinama. Isto to Palmira. Vidimo šta Palmira. Isto Svetog Simeona Stanovnik. Sad ovdje je u Damasku gdje je sveto apostol Pavle ušao u Damask, kroz to vrata. Pošto Damask ima 7 vratova. Jedna pećina pored Malula. Ovdje je isto pored Damaska ima jedan manastir. Hjerovim se zove, istok od 12. veka, tamo na planini naravno, koja ima skoro 2400 visoka planina. Ovdje je arapska kuća, što vidite, to u Damask postoji samo taj kuće. Ovdje je dnevno, gdje primete ljudi, ovdje saloni, a poslije spava se sobe. Gore. Tako izgleda arapska kuća ili sirijska kuća. Ovdje je Damask, ne sad, prerata. Manastir Svetog Đorđe od 4. veka. Sveta Sednaja gdje ima ikona Bogorodica koja je sveti Luka crtao tu ikonu. Pričat ćemo posle za nekoliko čuda što bilo sad u vreme rata tamo. Jedna crkva u Damask, malo kod nas drugačiji sistem crkava ovdje nego na Balkanu. Druga crkva, ovdje Malula, Sveta Tekla, gdje su sad srušili taj manastir. Ovdje je moši Sveta Tekla, ona ovdje živjela, ima izvor voda iz stene. Tamo je živjeli su monaci. Ovaj manastir što sam rekao Hjerovim na planinama. Sveta Bogorodica došla kod Igumanija. Manastir Sedmaja gdje ima ikona Bogorodica i rekla njoj da ide ovdje. Ovdje je bila baza za vojsko i tražila da nađe ovaj manastir i tražila da nađe izvor. I ona tamo našla i ona tražila od prethodnog predsjednika da ide gore, pošto je baza, ne može da ide, i on otišao sa njom, i naši su, ona rekla da treba ovdje da nađem, gdje sam vidio u snu Bogorodice, da nađem izvor voda, i kad su našli, predsjednik tada tražio od vojska da pređe preko puta te planine,
I posle on je izgradio taj manastir, prethodni svetenik, ne sadašnji, njegov otac. I također oni su našli u toj manastir, našli su pećine, pune su zla. Stakle je mene naravno. Na leto, mnogo hladno, a zima ne može da živi gore, pa oni imaju isto državu, da nima helikopter, zbog snega, ne može da idu gore, da živi monasi. Naravno ima gore kao za djecu koji nemaju roditelji da živi gore, samo preko leta, preko zime idu u manastir Sveta Tekla. Ovdje naš novi patrijarh Jovan X sa našim mitropolitima. Naš patrijarh kad je otišao u neki mjesto, kad postao patrijarh mora da posjeti eparhije. Patrijarh sa omladinama, naravno, oni imaju sastanak isto patrijarh i vladika, oni imaju sastanak sa i omladinama i sa starim ljudima i svaki nedje. Isto ovdje u crkve. Poslije imamo ovdje kad je došao u našoj eparhiji, u crkvi sa omladinama, naravno omladine kad pravi njihov hor i isto ovdje što vidimo. Sportista isto u crkvi omladine, isto što vidimo. Sa monaštvom, ove monahinje koje su sad u ratu, koje su iz Sveta Tekla, koje su utredili njih, ali sad su vratili njih, tražili su 100.000. Ovdje je ikona Bogorodica, što sam rekao u Sednaja, koji je Sveti Luka crtao tu ikonu.
Ona gore žuto, visoko
ili... Ne, 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 ovdje ne, ne, oni ne otvaraju ovdje. Ne otvaraju tu ikonu, samo jedan put godišnji. Episkop kad ide posjetu. Šta vidimo sad? Sad Sirija. Sve što smo vidjeli malo pre ne postoji. Postoji samo što smo vidjeli manastir Sednaja. Taj manastir naravno gdje je, što sad vidimo isto. Ovaj džamija u Damasku se zove džamija Gmovi tamo, vidite sad. To je bila naša patrijaršija. Da. Tamo je glavo Svetog Jovana Krstitelja. Ali još uvek je žame, tamo su Turci uzeli, u vrijeme Osmanskog carstva, oni su uzeli patrijaršije i oni su rekli to će biti nama. A glavos Jovan Krstitelja, oni veruju u njega kao prorok. Oni su zovi Sveti Jehija. To je Homs, čuli ste za taj grad, treći grad u Siriji, 3 miliona. Isto ne postoji taj grad. Na kraju je naš spasenje je vaskrsenje. Samo sam htio da pričam za taj manastir koji je sad u Siriji. Naravno imamo monaštvo u Siriji i u Libanu, mnogo imamo monaštvo. Naravno je kao u Srbiji. U Srbiji imate svaki korak manastir, svaki korak manastir. Mi imamo monaštvo. Od manastira koji su srušeni mnogo, postoje samo malo sad, ali jedan od njih, manastir Sednaja gdje je sad vidjeli smo ikona Bogorodica. Pre nekoliko godina ste čuli, bilo u novinama ovdje, za čovjek koji iz Saudijske Arabije došao u Siriju na turizam. Ne znam da li neko čuo ili čitao u novinama u Srbiju. I ovaj čovjek, posle, on nema djece sa njegovom ženom i tražio, pričao sa vozačom koji ga vodio u Siriji kao turizam. Rekao, ja nemam djece i to, on kaže, pa hrišćani imaju neki manastir, idi tamo, koji nema djece, idi tamo kod ikone, samo staviš neke liku para, moliš se i dobit ćeš djecu. Naravno, manastir i tamo monasi primaju i hrišćani i muslimani. Dobao je ovaj čovjek sa ženom, moleći igumaniju tamo, da li će se moliti za njega da dobije djecu. Naravno, igumanija dala mu onaj pamuk, kao koton. Malo sa malo uljem da njegove žene da jede i rekla se njemu ako Bog da dobit ćete sina. Poslije godinu dana on su otišli i poslije godinu dana ovaj čovjek dobije sin. Zvao ovog vozača i rekao njemu ja ću da dođem sad u Siriju, donet ću manastir 10 miliona da poklonim tu ikonu, da dajem dar manastir. I kad je došao, naravno ovaj vozač dogovorio se sa svojim drugarima da ubiju njih i da uzmu para. Kad su došli na aerodrom, naravno ovaj čovjek čeka njega da ga vodi u manastir. I na putu iz aerodroma do Damaska malo kao pustinje. Pošto vi znate Damask je na jugu Sirije, tamo malo pustinje, nije kao u gore. I stajao, ubio njih i sekao njega i njegove žene. I stavio u kesi i stavio u kepek. I oni su hteli da sad da idi sa njegov drugarima koji su čekali da idu malo u Sahari da pusti njih u zemlju i neće niko da zna. Oni su iz Saudijska Arabija, druga zemlja, neće niko znati. Auto neće paliti, pokuša ovaj čovjek, neće auto da pali. Pa naravno ima uvek kontrola na ulici, policija. Došla policija, pita njih, je li imati problem da pomognemo? Kaže, ne, nemamo. Ali vidjeli su, primetili su da je nešto nije u redu. I kaže njima, jedan policajac, otvori kepek. On kaže, mi nemamo problem, molim te, sad ja ću mi rešimo, čekamo drugar. On kaže, otvori kepek. Kad je policajac htio da otvori kepek, samo čuo, čeka još jedan konac. Tako čeka, čuo. Otvorili su i žene i muž, naravno, samo legli. Oni su normalno, nisu sjetili. Kad je čovjek, vozač, vidio njih, naravno, pa u nesvest. Rekao, šta je bilo sa vama, što ste ovdje? On kaže, oni su ubili su nas, sjetili su nas, a Bogorodica došla i ona šira nas. Samo još hvalu molim vas da vodite nas u bolnicu, da još jedan konac i tačno. Vodili su u njih u bolnicu i naravno da vidi da li to je istina, nije istina. Mora da vidi lekare to i to jeste bila istina. A sad u vrijeme rata pokušavali više puta da sruši taj manastir preko raketima i tako. Prvi put ušla raket u manastir preko zid na trepeza gdje jedu monahinje. Ali nije eksplodirala. Samo ušla preko zida i bilo između njih. Drugi put, to je sad bilo, pre godinu dana, jedan čovjek od njih došao i stavio sveće, dinamit. I došao tamo, ne zna gdje će da pali, naravno, tražio od monahinje dao para da pali sveću. I ušla monahinja. Neće da pali sveće. Kod ikone unutra vidjeti tamo gdje je ikona i gdje je sveće ta pali, neće paliti. I poslije odšle napoli da vidi, čula glas galama tamo, kad izašle vidjela mnogo ljudi, okupili tamo, došle da vidi šta se desilo, vidjela ovaj čovjek je umro na pod. Pitaju, ljudi ne znaju njega, ona rekli ja znam njega. Tada došla policija, naravno sve. Odakle oni daju nama sveće da palimo unutra i to, oni kaže policija, odmah trčali su unutra da vide, vidjeli su u sveći ima dinamit. Treći put, to je sad nekoliko mjeseci desilo, da su hteli rakete da padi manastir, a naravno pored manastira da čuvaju ima vojska, naša vojska, sirijska vojska, vidjeli su rakete. I sad ne može, oni nisu stigli da brani ili ne znam šta. Monahi naravno oni su u vrijeme to bila nedjelja u vrijeme službe i poslije završio službe odmah vojska zove manastir, jeste dobro šta je desilo i došli su da vidi, nema ništa u manastir, ali oni su vidjeli rakete. A poslije jedan vojnik kaže što on je vidio, vidio Bogorodica, on ne zna Bogorodica zato on je musliman, ali poslije monahina mu rekla, on samo vidio jedna žena došla rukom i uzela tako rakete. To je bilo pre dva mjeseca. I to je samo jedini manastir sad. Imamo novih manastira u Siriji, ali nažalost ostali manastiri sad su srušeni, kao što ste vidjeli Malula, tamo jedini selo koje priča, jedno selo priča aramski jezik, to je Hristov jezik, nema ga, ali Rusi sad obnoviraju taj grad, selo, i nadam se manastir. To je to sam pričao u našu patrijaršiju, nadam se da bilo malo zanimljivo, da ste mi razumeli, izvinite zbog jezika.